otroctví mysli je nejhorší formou otroctví.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou a je mi. Posloucháte Svobodný vysílač Česko.
Přinášíme aktuality o tom, co se právě teď děje na Midgardu. Dění okolo nás komentuje Petr Václav.
Milí posluchači, vítám vás u druhého dílu čtení z knihy Jeroným Pražský 600 let. Nevíme, jak dlouho se v Uhrách zdržel, avšak 20. března roku 1410 nalezáme Jeronýma, jak oslovuje nejvznešenějšího prince a pána našeho Zikmunda, krále římského a uherského v královské kapli zámku Budínského. A Jeroným, laik v světském šatu s dlouhým vousem v přítomnosti krále a mnohých ctěných otců, biskupů a jiných prelátů a osob rozličných stavů, veřejně kázal omily Johna Wyclifa a mnohé jiné pohoršující a nepravdivé věci a též kacířství o svátosti oltářní a jiné věci zbožnému sluchu urážlivé proti stavu kněžskému, z kterých by mohla vzejíti s pomocí světských pánů buřičská a lidová rojení proti kněžstvu. Jeroným se později hájil proti obžalobě, že jako laik neměl práva kázati, tím, že nešlo o kázání, nýbrž o projev kolácio. Ať již to zval tak, či onak, za text si zvolil i dám vám nové přikázání, z čehož vyvodil Wyclifovskou tezi, že nynější stav kněžské mravnosti vyžaduje, aby stát zasáhl a učinil pořádek a obnovil ctnost. Zikmund však se zlobil na Jeronýma právě tak, jako preláti, a mistr Jeroným byl předán jako vězeň arcibiskupovi z Ostřihomu s příkazem krále uherského na základě jistých dopisů zaslaných arcibiskupem králi uherskému, aby Jeroným byl vydán pražskému arcibiskupovi. A tudíž jistý rytíř byl určen, aby doprovodil Jeronýma do Prahy. Vlastní Jeronýmovo kostnické vylíčení jeho zatčení zní takto. Nebyl jsem vyhnán z Uher, nýbrž pouze na základě listu pražského arcibiskupa věčné paměti, v němž jsem byl křivě nařčen, jsem byl vydán arcibiskupovi z Ostřihomu, který mě vlídně hostil po 14 dní a potom král mne poslal k jistému baronovi zcela svobodně a bez záruky. Nemáme žádných důvodů se domnívat, že Jeroným a jeho průvodce skutečně do Prahy dospěli v době, kdy Zbyněk okázale spálil v červnu roku 1410 Wyclifovy knihy, není v Praze žádný známek Jeronýmovy přítomnosti. Příští zpráva o Jeronýmovi je z Vídně. Zvěst o Jeronýmově budínském kolácio a uvěznění se v létě roznesly do Vídně a Jeroným, dozvěděv se, že je ve Vídni pomlouván, rozhodl se se vší statečností se do Vídně vypraviti, aby tváří v tvář mohl žalobníkům odpovědět. Do města přijel před koncem srpna a po období svobody strávené v rozhovorech s členy univerzity došlo k zatčení a uvěznění úředníkem inkvizice na příkaz skriba causarum konsistorního soudu a arcibiskupa Pasovského. Dne 29. srpna Ondřej Grilemberský, kanovník a úředník konsistoře Pasovské, zahájil ve svém vlastním domě přelíčení s Jeronýmem nechvalně proslulým ve spojení s jistými články, drženými proti katolické víře a jinými, odsouzenými na svatých generálních koncilech, k nímž John zvaný Wyclif se hlásil. Za porotce měl Grilemberg čtyři profesory, 4 doktory církevního práva a jiné mistry bakaláře a vídeňské univerzitní vědce. Jan Gwerlerich, bakalář církevního práva, byl ustanoven žalobcem, procuratus fiscalis. Jeroným odmítl advokáta a při Bibli přísahal mluviti pravdu. Na to bylo přečteno 45 Wycliffových artikulí v Praze již odsouzených. Jeroným uznal, že některé z nich jsou pravdivé, avšak o většině z nich popřel, že by jimi byl učil, prohlásil například svou ortodoxní víru ve věci transubstinancie a vyzval svou víru v platnost svátosti podávané knězem ve smrtelném hříchu, popřel, že by se kdy stavěl proti ústní zpovědi, nebo že by byl tvrdil, že Bůh musí být poslušen ďábla, že zlý či předurčený papež nemá žádnou moc, anebo že žádný papež po Urbanovi VI. Nemá být uznán. Podobně projevil svou pravověrnost ve věci klatby, církevního majetku, práva kazatelského, církevních desátků, vikářství a dekretů papežských, svrchovanosti římské církve, odpustků, papežských rezervací a ve věci poměru státu a církve. V obžalobě Jeronýmově bylo uvedeno mimo 45 Wycliffských bodů a dalších 22 článků. Byl nařčen z výroku, že Wycliff byl doktor evangelius etat a terminam vitam deputatus, že in mente divina plures essent formalites formaliter et realiter discent, byl obviněn, že je z církve vyobcovaný a křivopřísežník a že za svého pobytu v Uhrách popřel autoritu evangelistů Lukáše a Marka a že napadal mravnost a nedotknutelnost kněží, tvrdil, že svědčtí princové mají vládnout kněžstvu a že též doporučoval život, mrav, chování, učení a vzdělání mužů silně podezřelých z kacířství, jako jsou Stanislav, myšleno Znojemský, Štěpán Páleč, Jan Hus, Marek z Hradce a onoho jiných v Praze. Na tuto druhou část obžaloby Jeroným odpověděl, že není jeho věcí říci, zdali ten či onen je zatracen nebo spasen. Jestliže církev odsoudila Wycliffa, souhlasí, že Wycliff je odsouzen. Nazval ho evangelickým, protože psal o písně, avšak nikdy netvrdil, že Wycliff byl světec. Pokud se týče nauky o tom, že všeobecná jména jsou přítomna v boží mysli, Jeroným odpověděl, že s touto otázkou se zabýval scholasticky a formálně. Odpověděl též, že neví nic špatného o Husovi a pokud jde o Stanislava Páleče a ostatní, nech tím samotným je dovoleno se zodpovídati, sám však nic špatného o nich ani nevěděl, ani neslyšel. Dále Jeroným popřel, že byl dán do kladby, jakož i zbývající body obžaloby. Gwerlerich požádal poté o odročení procesu do 2. září, kdy přišli na řadu svědkové podávající důkazy pravdivosti článků Jeronýmem popřených. Toho dne bylo vyslechnuto 14 svědků, z nichž někteří podali důkazy o tom, že Jeroným hájil realistické téze v Paříži, Heidelbergu a Kolíně a většina svědčila o Jeronýmově účasti na Knínově Gvedlitebu a o kladbě z roku 1409 i o vyhlášení kutnohorského dekretu. Zbývající svědectví se vztahovala zejména k Jeronýmovu doporučení Wycliffa a k jeho kázání a uvěznění v Uhrách. Celý proces, tak jak uveden v textu uveřejněném Klicmanem, má nejen velikou cenu pro chronologii Jeronýmova života a jeho mezinárodní pověst, ale též jako příklad přelíčení pro kacířství před soudem, jenž byl podivnou kombinací arcibiskupské konzistoře a univerzitního disciplinárního soudu. Při tomto zasedání 2. září Jeroným na žádost fiskálního prokurátora se bezpřísežně zavázal pod trestem klatby, že Vídeň neopustí. Dne 5. září slyšení pokračovalo výpovědi dalšího svědka Bertolda Ruchvosera z Regensburgu, profesora teologie a člena řádu augustiánských a poustevníků. Bertold svědčil, že Jeroným se mu zmínil, že ve své kolácio v Budíně mluvil o postavení kněžské a světské moci a že sám za své návštěvy v Anglii slyšel, že arcibiskup z Canterbury dal tělo Wycliffeovi kopati propter hereticam pravitatem. Mezitím zpráva o Jeronýmově osudu dospěla do Prahy a přiměla univerzitu dne 3. září k zaslání dopisu vídeňským úřadům, v němž se mezi jiným praví, že toto nepředvídané neštěstí, jež potkalo ctěného pana mistra Jeronýma Pražského, mistra univerzity pařížské, kolínské, heidelberské a naší vlastní, vnesla smutek do našich srdcí a úzkost do našich myslí. Pročež pokorně žádáme, abyste ve své moudrosti se uvolili zhlížeti dobrtivě na nevinnost mistra Jeronýma a chránili jej před urážkami jeho nepřátel, důvěřujíce nám, že Jeroným sám se choval od svého mládí na zmíněných univerzitách jak svým jednáním, tak ve svém učení a svým mravem chválihodně. Stojí za všimnutí, že Pražská univerzita se domnívala, že bude účelnější adresovat dopis starším města Vídně spíše než univerzitě. 5. září soud se usnesl na 14-denním odročení, avšak Verlich obezřetně žádal, aby Jeroným byl držen ve vazbě, jelikož Jeroným se vyjádřil, že těmito odklady jeho postavení ve Vídni utrpělo a že též jeho záležitosti jinde jsou zanedbávány. Jeroným však návrhu důrazně odporoval a bylo mu tedy povoleno zůstat na svobodě pod podmínkou, že slíbí nevzdáliti se z Vídně po dobu přelíčení. Jeroným však neotálel a uprchl z Vídně klam furtive et contumaciter do Bítova na jižních hranicích Moravy, ani ne týden po složení slibu, když později v Kostnici byl obžalován, že se tím vystavil nebezpečí klatby a trestu za křivopřísežnictví, popřel jurisdikci pasovského úředníka a dodal: můj útěk nebyl výrazem neposlušenství a pohrdání soudem. Nechtěl jsem však, ani jsem nebyl povinen zůstati a vystaviti se násilnému zacházení. Zdá se, že Jeroným neměl v skutku výčitek svědomí, neboť 12. září napsal z Bítova urážlivý dopis mému ctěnému moci pánu a mistru, úředníku církve pasovské, v němž praví, že se šťastně a bezpečně dostal mezi své přátele na hradě Bítově a že je mu k službám ve všech věcech. Avšak, milujete-li mne, nežádejte ode mne, abych samotný stál mezi sty nepřátel. Moje duše vpravdě jako vlaštovka uprchla z nástrah ptáčníkových. Past byla prolomena a my jsme na svobodě. Mnohokrát vám vpravdě děkuji. Pošlete svědky do Prahy a tam povedu přelíčení s nimi, nebo dáte-li tomu přednost, můžeme povznést ji před kurii, kde oni jsou tak dobře známi, jako já v Praze. Je mi potěšením, že vám mohu sdělit, že jsem právě navštívil váš kostel v Lavě a pohovořil s tamnějším ředitelem školy a městským notářem. Jak vidíte, nezapomínám vaší laskavosti a budu vám i vašim poddaným k službám, kdykoliv budu moci. Tato urážka jeho vídeňských soudců se Jeronýmovi nevyplatila, neboť někteří z nich se později v Kostnici postarali, aby jeho temnější uvěznění bylo nástrahou, z níž není útěku. Grilberg však bez odkladu za věcí šel a 20. září bylo vyvěšeno na dveřích vídeňské katedrály vyzvání adresované Jeronýmovi, aby muželi se dostavil do 8 dnů a zodpovídal se z nepodřízenosti. Jelikož se Jeroným nedostavil, úředník soudu přistoupil ke konečnému rozsudku a prohlásil Jeronýma za křivopřísežníka z církve vyobcovaného a silně podezřelého z kacířství. Rozsudek byl uveřejněn ve Vídni, v Praze a v Krakově. Jeroným připustil v Kostnici, že věděl o jeho uvěznění v Praze, avšak nezdá se, že by tím byl znepokojen, nebo že by viděl v rozsudku něco, co by mu bránilo v účasti na službách a svátostech církevních. O Jeronýmově počínání po jeho útěku na Bítov není nic známo. Stopy po něm ve zbývajících měsících roku 1410 a po celý rok 1411 jsou pramalé, můžeme se však dohadovat, že se zdržoval v Praze, kde se odehrávaly bouřlivé události o Husovi, nepřátelé vymohli, že byl dán do kladby papežským delegátem kardinálem Kolonou v únoru a kladba byla vyhlášena ve všech kostelech pražských s výjimkou kostelu německých rytířů, kostela Křišťana Prachatického a kostela u svatého Michala. Tento útok na muže, jenž se rychle stával národním hrdinou, vedl k národním bouřím. Davy přerušovali bohoslužby a uráželi kněžstvo a 28. dubna roku 1411 král byl donucen nařídit zbavení všech církevních příjmů ve městě. Zbyněk v odpověď dal do kladby všechny, kdo vykonávali králův příkaz, a když útoky na kněžstvo sílily, dal město pod interdikt a král Václav zakázal bez otálení jeho zachovávání. Jeroným se asi o tento vývoj přičinil. V Kostnici byl obžalován, že učil a kázal v kapli betlémské, že kladba vložená papežem či prelátem je neplatná, jestliže dotyčná osoba nebyla již před vyslovením kladby Bohem vyobcována a že papež přesahuje meze své pravomoci, zakazuje-li kázání všude jinde než v katedrálních, kolegiálních, klášterních a farních kostelech a na mnohých místech. V mnohých městech dioceze pražští kněží byli donuceni světskou mocí světiti a vykonávati služby boží, nedbají se interdiktu vloženého na Prahu a apoštolskou autoritou. A v jiném článku obžaloby se praví. Jeroným podepsal a vyvěsil na mnohých místech pověstný urážlivý list namířený proti panu Zbyňku, arcibiskupovi pražskému a při jedné příležitosti, zatímco ho zkázal, Jeroným vystrčil hlavu z okna betlémské kaple a nevybraně tupil Zbyňka drahé paměti, velkému shromáždění a podněcoval lid proti němu. Jeroným přiznal, že uveřejnil jistou Guerrella proti arcibiskupovi dopisu do Uher, jenž tam vedl k Jeronýmově zatčení. Důležitost roku 1412 pro dějiny Čech a Jeronýmovu historii spočívá v odpustkové krizi, jež se v tu dobu rozvinula a jež hrála v husitské reformaci téměř tak důležitou roli jako odpustky Lva X., v reformaci luterské a že instituce, jež tak zřejmě stělesňovala rozluku praxe a teorie, jako odpustky nabízela v obou případech vhodnou základnu pro útok na církevní praxi, bylo nevyhnutelné. Příležitostí k vypsání odpustku roku 1412 byla válka papeže Jana 23. s Ladislavem Neapolským. Tato válka byla politickým bojem o nadvládu ve střední Itálii. Boj, na němž český národ a král neměli jakéhokoliv zájmu. Není překvapující, že Hus a Jeroným nalezli širokou podporu pro svůj útok nejen na metody pražského výběrčí Václava Firma, ale též na samotný princip a teorii odpustků. Prodej odpustků počal v Praze v květnu 1412. 29. toho měsíce Hus formálně prodej odsoudil při kázání v Betlémě. 17. června byla na univerzitě uspořádána disputace a Hus diskuzi zahájil a Jeroným zakončil. Stará kronika praví, mistr Jeroným pronesl dlouhou a výmluvnou řeč. Když skončil, vyskočil ze svého místa a doporučil, aby se šlo k městské správě a jí se řeklo, že odpustky jsou falešné. Velká většina studentů vstala a chtěla jej doprovodit. Jen s velkými obtížemi se podařilo rektorovi univerzity studenty uchlácholit několika dobře volenými slovy. Mistr Jeroným však se obrátil k mistru Markovi, k rektoru, a česky jej oslovil. Poslyš, mistře Marku, ty svůj krk za mne nenasadíš, ale já bych byl ochoten nasadit svůj za tebe. A potom opět pokračoval latinsky a když disputace skončila, mnohem více studentů bylo s Jeronýmem než s Husem, protože jeho řeč se jim líbila více. Povzbuzen snad tímto úspěchem, Jeroným se vložil do agitace proti odpustkům s velkou vervou a hůževnatostí. Přestože byl laikem, kázal nyní bez ustání a snad právě v rozruchu kampaně proti kněžským zlořádům přijal v praxi revoluční nauku o kněžství všech křesťanů. Své vlohy zasvětil též psaní satirických a populárních veršů v zájmu nyní rychle vzrůstajícího lidového hnutí. Obžaluba zahrnuje řadu obvinění, která, i když snad přehnaná a Jeronýmem zapřená, jistě obsahují něco pravdy. Jejich podstata je, že zmíněný Jeroným složil či si opatřil příspěvky a písničky v českém jazyku, obsahující slova smyslem a významem totožná se slovy kánonu předepsaného prosvěcení těla Ježíšova a řemeslníci se těmto slovům naučili a je prospěvovali. Jeroným též tvrdil, že laikové i ženy vyklifské sekty pevně se Vyklifova učení držící mohou podávati konficére tělo Ježíšovo křtít, vyslýchat zpovědi a vykonávat všechny ostatní svátosti za předpokladu, že vysloví ona patřičná slova. Jeroným byl na cestě k založení autonomní protestantské obce. Jeho nadšení nezůstalo však při pouhých slovech. Tentýž Jeroným veřejně na ulici a před lidmi spohlavkoval Beneše Boleslavského, kazatele řádu minoritů. A vytáhnuv nůž, byl by jej srazil a asi zabil nebo smrtelně zranil, nebýt jistého mistra Zdislava ze Zvířetic, jenž Jeronýma zadržel. Na toto obvinění Jeroným odpověděl, že mnicha napomenul, jelikož nezdvořile oslovil jiné šlechtice, načež Beneš jej urazil a Jeroným tedy jej mírně udeřil po ústech hřbetem své ruky. Něco pravdy musí být též na obvinění učiněném proti Jeronýmovi v Kostnici, že totiž měl prsty v pověstné demonstraci organizované Vokem z Valdštejna, pravděpodobně v srpnu roku 1412, při níž zástup vyklifistů ozbrojených holemi a meči táhl povoz, na němž převlečený za nevěstku s papežskou bulou kolem krku stál student, který snažně vyzýval kolem jdoucí úsměvy a vilnými slovy, aby koupili odpustků. Průvod ubírající se z malé strany kolem arcibiskupského paláce a ulicemi starého města kolem královského paláce byl doprovázen davem vykřikujícím, že toto jsou buly a odpustky kacíře a lotra. Konečně buly byly spáleny uprostřed tržiště na Novém městě. V takovémto ovzduší komedie nemohla být daleko od tragédie. 10. července 1412 se přihodilo něco, co činí dojem organizovaného a provokativního tažení proti kněžím, doporučujícím odpustky, a jsou jisté důvody k domněnce, že Jeroným byl jeho průvodcem. Tři mladíci, Martin, Jan a Stašek, kteří vyrušovali v kostele na Hradčanech, v chrámě Týnském a u svatého Jakuba, byli zatčeni a uvrženi do vězení na Starém městě. Hus s deputací z univerzity, beroucí na sebe odpovědnost za protiodpustkovou kampaň, zašli na městskou správu a obdrželi příslib, že se s mladými muži nebude zle zacházet. Přesto zítra byli mladíci chvatně odsouzeni a popraveni. Jakmile se zpráva o tom roznesla, skupina mužů z univerzity těla mladíků obřadně přenesla středem naříkajícího zástupu do kaple Betlémské, zpívajíce přitom antifon Isti sunt sansti. V kapli byla jejich těla uložena a druhého dne se jim dostalo poct hodných mučedníků. V kostnici Jeroným byl obžalován, nemožno říci zdali spravedlivě, ač průvod i ceremonie jeho povaze odpovídali, že byl původcem těchto událostí. Jeroným rozšířil kampaň fyzického násilí proti hlasatelům odpustku na venkov. Jakmile se zhora řečený Jeroným Pražský v srpnu roku 1412 dozvěděl v Jindřichově Hradci, že Jan z Vysokého místa, z Vysokého Mýta a Beneš, oltářní kněz chrámu svatého Michala v Opatovicích, se dostavili, aby ve farním kostele vyhlásili odpustky papeže Jana 23. Je sa ďáblem posedlý, vypravil se v doprovodu mnoha ozbrojených spoluvinníků na faru a tam s hněvnou tváří a srdcem plným zloby vyhrkl tato či podobná slova. Ven lháři s vašimi lžemi, vaše papežská vrchnost je lhář, kacíř a lichvář a nemá žádné moci dávat odpustků. Na to se na Jana a na Beneše sesypali se zbraněmi a výhruškami je přinutili uprchnout z domu do kostela a z kostela je hnali za město. Příští měsíc nalezáme Jeronýma, jak rozšiřuje svou kampaň též proti ostatkům. Dne 29. září Jeroným snad úmyslně se ocitá v karmelitánském kostele Panny Marie Sněžné, kde došlo ke sporu mezi bratrem řádu žádajícím o poplatek za shlédnutí ostatků patřících klášteru a jistý občan, který bez okolku prohlásil ostatky za podvod, skříňku i z ostatky podupal. K půdce, jež následovala, se Jeroným přidal a vytrhnuv meč z rukou jednoho venkovana, tak obratně se jim oháněl, že polapil tři mnichy. Dva z nich předal městské správě, třetího věznil několik dnů ve svém vlastním domě. Jeronýmovy názory se rychle stávaly radikálnější a radikálnější. Odpustky vedly jej k útoku na moc papežskou, ostatky do sporu s žebravými mnichy, spor nebyl daleko vzdálen od přímého útoku na mnišství. Následující příhoda, zaznamenaná v kostnickém spisu, se pravděpodobně udála právě v této době. Tentýž Jeroným přiměl žebravého mnicha řádu dominikánského kláštera svatého Klimenta v Praze k apostasi. Přivedl jej v doprovodu ozbrojených mužů k převorovi a poručil mu svléknouti mnišské roucho a oblékl jej do světského šatu. Po jistou dobu jej v apostasi podporoval, avšak později v důsledku toho mnich se utopil. Jeroným v odpovědi popřel zmínku o ozbrojených mužích. Přiznám však, pravil, že jsem byl pohnut soustrastí, protože převor mu neposkytoval životních nutností a hoch složil kutnu u převorových nohou a dobrovolně odešel. Utopil se nešťastnou náhodou při koupání. Po této příhodě nemáme o Jeronýmovi po 6 měsíců žádných zpráv. Zdali odešel dobrovolně s Husem v říjnu do mimopražského exilu, nemůžeme s jistotou říci. Brzy však se Jeroným zase objevuje, a sice v Krakově, v březnu roku 1413. V jeho návštěvě Krakova netřeba spatřovat i útěk. Byl pozván polským králem Vladislavem Jagiellovcem a jeho proslaveným bratrancem Witoldem, velkovévodou litevským. Vše, co víme o této události, je obsaženo v pozoruhodném dopise Albrechta, biskupa krakovského Václavu Králíkovi, patriarchovi Antiochskému, ze dne 2. dubna 1413. Jeroným z Prachatic, Jisic, jenž, jak sám řekl, přišel na pozvání našeho pána a krále a jeho bratra vévody Witolda, náš zbožný a bohumilý král, nevěděl, koho zval, a první den se objevil s vousem, avšak na zítří přišel oholen v červeném plášti a kapuci podšitou šedivou kožešinou a ukázal se před králem, královnou a řadou knížat, baronů a šlechticů. Přestože se zdržel jen několik málo dnů, způsobil takový rozruch mezi kněžími a vším lidem, jakého není v diocezi pamětníka. A když se dostavil, aby byl vyzkoušen přede mnou jako představeným tohoto místa v přítomnosti metropolity této provincie a zbožného otce Bernarda, biskupa z Castello a Muncina apoštolské stolice a v přítomnosti velkého shromáždění doktorů církevního práva, mistrů teologie a umění, nastalo velké a rozličné hádání. A když jsem se ho dotázal na ony odsouzené artikule Wycliffovi, vyznávaje ve všem katolickou víru, rozhořčeně jednu každou zavrhoval. Konečně byl poslán zpět do svého rodiště, aby pracoval a obdělával půdu ve své vlasti, neboť naše země zdá se být příliš vyprahlá, než aby se jeho sémě v ní ujalo a neslo ovoce. Chudý lid náš nemůže porozumět učení tak velkého filozofa, tím méně lid země litevské a ruské. Jeroným nedal se odraditi od svého poslání. Toho času Witold Litevský hledal, jak usmířiti své nově nabité pravoslavné podané na Bílé Rusy a v Rusínsku, a našel v Jeronýmovi ochotného pomocníka. Proto Jeroným doprovázel v dubnu roku 1413 Witolda v čele velké armády na výpravě na Bílou Rus. Při příjezdu do Vitebska byli přivítáni dvěma průvody, z nichž jeden s vlajkami a ostatky tvořili dominikáni, druhý pravoslavní kněží, nesoucí ostatky a ikony. A Jeroným přehlíže je opovržlivě procesí křesťanských mnichů, přistoupil k průvodu rusínských schizmatiků, poklekl před očima 4 či 5 tisíc lidí a kořil se ikonám o něch bezbožných a schizmatických Rusínů. Též v Pěskově nejen, že sám vstoupil do kostela či synagogy těchto rusínských nevěrců v čas jejich zvrácených bohoslužeb, ale též v přítomnosti věrných křesťanů tam stojících a ku potupě papežských klíčů a křesťanského náboženství poklekl a veřejně a nepokrytě se klaněl jejich takzvané svátosti. Witold a biskup Vitebský se tázali Jeronýma na jeho názor o nutnosti pokřtění pravoslavných křesťanů a on odpověděl, že pro jejich přijetí do církve je pouze zapotřebí, aby byly křesťanské víře vyučeni. Zvěst o Jeronýmově činnosti na Bílé Rusy se brzy roznesla po Polsku, Čechách, Moravě i Rakousku. Počátkem roku 1414 Jeroným byl v Praze zatímco Hus pokračoval ve své kazatelské práci a svém spisování na venkově. Možná, že nepřítomnost Husova umírňujícího vlivu způsobila, že Jeroným se účastnil řady demonstrací namířených tentokrát proti krucifixu. Jednotlivá obvinění formulovaná v kostnici zní takto. Na sobotu před Vavřincovou nedělí, to je 31. března 1414, v klášteře svatého Jakuba minoritu na přání a návod Jeronýma jistý kovář Wyclifista z Poříčí na Novém městě pražském přistoupil při kázání ke krucifixu a oblepil jej lidským výkalem, právě, že je to kacířství zobrazovati podobu ukřižovaného. Byl zatčen a přiznal, že byl k svému činu naveden Jeronýmem. Jistý laik, příslušník wyclifistické sekty z návodu Jeronýma, pokálel hnojem na Velký pátek 6. dubna 1414 v klášteře svaté Panny Marie na poušti kříž, jemuž bylo zvykem se kořiti. Jednoho dne v květnu roku 1414 zašel Jeroným do minorického kláštera svatého Jakuba na Velkém městě pražském a napadl dřevěnou podobu ukřižovaného, jež stála ve výklenku naproti domu občana zvaného Krejze a již mnozí navštěvovali, aby se upamatovali utrpení Kristova, a on ji celou pokálil lidskými výkaly a špínou právě, že je kacířské zobrazovati ukřižovaného i jakékoliv jiného svatého. Že k takovému výbuchu ikonoklazmu došlo, je pravděpodobné, je však nemožné ověřiti si tvrzení obžaloby v kostnici, že Jeroným hrál v něm vůdčí úlohu. Jeronýmova historie je úzce spjatá s kostnickým koncilem, jenž byl zahájen v listopadu 1414 a jehož účelem bylo vymýcení kacířství. Kdyby byl Jeroným v pokoji zůstal doma, byl by asi hrál vedoucí roli v husitských válkách, neboť byl jen něco přes 40 let star. Slíbil však Husovi, že před jeho odjezdem do kostnice, že se za ním vypraví, aby mu pomohl a ho potěšil. Když se doslechl o Husově uvěznění v kostnici, splnil svůj slib a vypravil se na cestu jsa připraven hájiti svou víru a zaplatiti pokutu, bylo-li shledáno, že vyučoval něčem kacířskému nebo mylnému. Do kostnice přijel 4. dubna 1415, avšak tamnějšího přátelé mu radili, aby se nezdržoval, nechceli následovat Husa do vězení. Vzdálil se tudíž několik mil od města do Uberlingden, odkud zaslal koncilu dopis, v němž zdůraznil svou ochotu hájiti před koncilem své učení a žádal o průvodní list. Jeho dopis byl vyvěšen na dveřích kostelů a příbytků kardinálu v kostnici. Dne 9. dubna skupina českých světských delegátů na koncilu uveřejnila otevřený dopis, v němž se potvrzuje, že Jeroným žádal o slyšení a záruku svobodného pobytu a že mu nebylo vyhověno. U Jeronýma rozvaha zvítězila nad odvahou a vydá v tomto dopise ospravedlnění svého počínání, vydal se na zpáteční cestu. Dva dny poté shromáždění vyslanců čtyř národů na koncilu zaručilo Jeronýmový bezpečný pobyt, avšak pouze pokud v naší moci a v souladu s požadavky naší ortodoxní víry. Po šesti dnech, dne 17. dubna, koncil na svém šestém všeobecném zasedání vyzval Jeronýma, aby se do 15 dnů dostavil a zodpovídal se z podezření, že hlásal mnohým omylům, nedostaví-li se, spravedlnosti bude učiněno zadost v jeho nepřítomnosti. Příští den Michael de Causis výzvu uveřejnil v minoritním klášteře a v kostelích svatého Štěpána a Panny Marie v Kostnici. Mezitím Jeroným dorazil do Bavor na cestě do Čech, avšak buď 24. nebo 25. dubna byl zatčen kastelánem Hiršau a předán Janovi, vévodovi bavorskému a hraběti falckému, jenž ho převezl do Sulzbachu a spravil dopisem koncil o jeho zajetí. Avšak dříve, než byl dopis doručen, lhůta a výzva vypršely a přelíčení proti Jeronýmovi bylo in contumacia zahájeno na 7. všeobecném zasedání dne 2. května a prezident koncilu kardinál z Ostia nařídil nové předvolání a pokračování procesu. Na dopis hraběte koncil odpověděl instrukcí, aby byl vězeň dopraven do Kostnice 23. května 1415. Vévoda Jan poslal mistra Jeronýma v poutech do Kostnice. Jeho bratr Ludvík, vévoda bavorský, vedl Jeronýma přes celé město do refektáře minoritu v Kostnici, kde šlechta a církevní hodnostáři jeho příjezd očekávali. Mistr Jeroným byl v železných poutech, k nímž byl připojen dlouhý řetěz, který při chůzi hřinčel, a aby jeho ponížení bylo dovršeno, dvořané vévody Jindřicha vedli Jeronýma co nejdále od sebe na konci řetězu a taky spoutaného přivedli do refektáře. Tam byly přečteny dopis Jana Falckého a předvolání a Jeroným vysvětlil, proč hledal spásu v útěku. Někteří jeho bývalí kolegové a odpůrci počali jej i hned obviňovat, že učil realistické nauce o všeobecninách v Paříži, Kolíně i Heidelbergu. Jeho nejostřejším kritikem byl Jean Gerson, kancléř Pařížské univerzity a velmi učený a vynikající zastánce koncilárního programu. Kdo si jiný vstal a pravil? Když si byl v Heidelbergu, zastával si mnohé kacířské názory o trojici. Namaloval si štít, přirovnávající osoby trojice, k vodě, sněhu a ledu. A mistr Jeroným pravil, co jsem napsal a nakreslil tam, jsem ochoten napsat a nakreslit i zde. Budu-li poučen, že je to mylné, jsem připraven to pokorně odvolati. Mezitím někteří pokřikovali, upálit ho, upálit ho. A Jeroným jim odpověděl, žádáte-li mé smrti, nechce tak při jménu Božím stane. A arcibiskup Salzburský pravil, nikoli Jeroníme, neboť jest psáno, nežádám si smrti hříšníkovi, ale aby živ byl a obrácen. Když se povyk utišil, předali mistra Jeronýma spoutaného úředníkům města Kostnice. Jeho i husovým žalářníkem byl Valenrode, biskup ryšský, jenž ho zavřel do věže hřbitova svatého Pavla a přikázal, aby byl pevně spoután. Byl přikován pouty ke špalku příliš vysokému, než aby na něm mohl sedět takovým způsobem, že jeho ruce, jež byly k poutům přikovány, se mu kymácely nad hlavou. V této bolestné pozici, živ pouze o chlebě a vodě, byl držen 2 dny. Dokud Petr z Mladoňovic, žák a životopisec husův, neobjevil jeho utrpení a nepřiměl jeho stráž, aby Jeronýmovi ulevila. Jeroným se trval ve vazbě téměř rok. Nejdříve se o něm doslécháme pouze z husových dopisů z vězení v červnu 1415. Již 6. června hus vyslovil obavu, že Jeroným bude vydán k smrti a o něco později týž měsíc měl hus o Jeronýmovi sen a vzpomněl si, že mu Jeroným jednou řekl, půjdu-li na koncil, sotva se vrátím zpátky. Císař Zikmund, doslechnul se o zakončení přelíčení s husem dne 6. června, promluvil k otcům koncilu takto. a učiníte též konec s jeho tajnými žáky a stoupenci, neboť brzy se budou muset vzdáliti, a zejména se postaráte o toho muže opakuje slova, toho muže, jenž je zde vězněn. A oni se ptali, Jeronýma? A on odpověděl, ano, Jeronýma. Budeme s ním hotovi za den, protože jeho případ bude snadnější než Husův. Neboť Hus byl mistrem, Jeroným jeho žákem. Hus v posledních dnech svého života měl Jeronýma stále na mysli. 10. června psal všemu lidu českému český dopis, ve kterém praví o mistru Jeronýmovi, mém milém tovariši, nic neslyším, než že jest v těžkém vězení, čeká je smrt jako i já. A to pro svou věru, již jest statečně Čechom, ukazoval. Nejukrutnější naši nepřátelé dali sů nás jiným neprátilom v moc a uvezně. Prosím, aby za ně, může být i mě, Boha prosili. Husova poslední zmínka o Jeronýmovi v dopise z 27. června je prorocká. A pravím vám, že Pán Boh vě, proč prlěvá mu smrt i mého milého bratra, mistra Jeronýma, o němž mám naději, že svatě umře bez viny a že statečně sama trápí, než já, nestatečný hriešník. 6. července 1415 byl Hus odsouzen a upálen před branami Kostnice. 11. července Jan Železný, biskup litomyšlský a předák proti Wyklifské strany oznámil v českém dopise králi Václavu, že přelíčení s Jeronýmem je připravováno. Komise koncilu v čele s kardinálem Petrem de Ailly byla pověřena sepsáním článků obžaloby. Avšak jako předtím v případě Husově, tak i nyní koncil usiloval mnohem více o odvolání bludů než o smrt Jeronýmovu. Týkající se hříšník měl pro koncil mnohem větší cenu než mučedník, zejména vzhledem k tomu, že smrt Husova rozpoutala v Čechách bouři národní nespokojenosti. Z toho důvodu de Ailly za Barella a jiní na koncilu snažně pracovali, aby zajistili Jeronýmovo pokání a Jeroným v skutku polekán osudem Husovým a pravděpodobně též na chvíli přemožen vahou autority proti němu shromážděné, se podřídil a sepsal vlastní rukou formální odvolání, jež přečetl dne 11. září 1415 na shromáždění čtyř národů. Odvolání je smutné. Jeroným podrobil se naprosto moudrosti církve a koncilu, jenž církev nyní představuje. Odvrhl 45 artikulí Wyklifových a souhlasil, že Wyklif byl spravedlivě odsouzen. Pokud šlo o 30 článků Husových, vyjádřil se, že nejprve odmítal uvěřiti, že jsou jeho, avšak když mu byly ukázány knihy je obsahující a též, jak rozpoznal vlastní rukou Husovou napsané, byl přesvědčen a souhlasil, že byly právem odsouzeny. Učinil tak však bez újmy Husově osobě a aniž bych zlehčoval jeho dobrý charakter, o něm jsem pevně přesvědčen a nemění to též nic na tom, že jsem z jeho úst slyšel mnohou pravdu, jak na školách, tak při jeho lidových kázáních. Konečně prohlásil, že toto své pokání vlastnoručně sepsal. Koncil Jeronýmovi přikázal, aby písemně uvědomil o svém pokání krále, šlechtu i své přátele, domnívaje se, že zpráva o tom, že jejich vůdce se podrobil, přispěje k utišení bouře odporu, již zvěst o Husově smrti vyvolala. Později koncil obvinil Jeronýma, že svůj slib nesplnil, což plně neodpovídá skutečnosti, neboť zachoval se nám Jeronýmův český dopis ze dne 12. září, den po jeho pokání, adresovaný panu Luckovi Skravař, vlivnému příznivci reformace, v němž se praví: dovoluji si oznámit vaší výsosti, že jsem živ a zdrav v Kostnici. Slyším, že v Čechách i na Moravě se rozpoutala velká bouře pro smrt mistra z Husy. A protože byl křivě odsouzen a bez okolků upálen, píšu vám tento list, abych vás uvědomil, že žádná křivda nebyla spáchána. Nejprve jsem myslel, že Husovi bylo ublíženo, když mi však byly dány články, na jejich základě Hus byl obžalován k nahlédnutí, a když jsem si je pečlivě proskoumal a křížem krážem prodiskutoval s více než jedním mistrem, dospěl jsem k přesvědčení, že některé z článků jsou kacířské, jiné mylné a další pak jsou nebezpečné a snadno by mohly zavdati příčinu krouhání. Avšak stále jsem byl na pochybách, zdali články byly přesně citovány z jeho spisů, a proto koncil mi dal knihy sepsané jeho vlastní rukou a byl jsem přinucen uznati, že Hus skutečně tato kacířství a tyto omily vyslovil. A tak já, jenž jsem byl jeho přítelem a svým vlastním hlasem hájil na všech stranách jeho omily, vydat toto a nejsa ochoten tyto omily brániti dobrovolně a obšírně jsem je před koncilem odvrhl. Jeronýmovo odvolání znamenalo tak velké vítězství pro vůdce koncilu, kteří byli žádostiví prokázati, že koncil by byl právě tak žárlivým strážcem církevní pravovědy jako papež, že považovali za moudré uvésti je ještě ve větší známost a vyžádali si jeho opakování ve vší okázalosti na všeobecném zasedání. A tak 23. září 1415 v Kostnické katedrále na 19. všeobecném zasedání Jeroným byl nucen své odvolání znovu přečísti. A Jeroným své prohlášení dokonce okrášlil retorickou a ponižující předmluvou a přidal též, že upouští od svého už proslaveného obrazu štítu víry a odvolává též kacířské učení, že svatí v nebi mají víru, kdežto církev učí, že mají blažené vidění, jež vylučuje všechno enigmatické poznání a daleko víru přesahuje. Konečně přísahal při svaté Trojici a Bibli, že vždy se trvá při pravdě katolické víry. Jestliže Jeroným doufal, že si svým ubohým odvoláním zajistí svobodu, zle se přepočítal, neboť byl poslán zpět do vězení, a ačkoliv se mu dostalo poněkud mírnějšího zacházení a lepšího jídla, brzy mu bylo jasné, že musí počítat i s tím, že tam stráví zbytek svých dnů. Brzy počal mít bez pochyby výčitky svědomí a dal svým návštěvníkům věděti, že počíná litovati, že zradil svého mrtvého přítele. A též jiné skutečnosti měly koncil k tomu, aby položil otázku, zdali je skutečně natrvalo s Jeronýmem vypořádán. Rozhorčená odbojnost Čechů nijak neochabovala pod dojmem Jeronýmova odpadnutí. V zimě přijela z Čech řada karmelitánů s pověstmi o tom, jak Jeroným v letech 1412 až 1414 podporoval zneuctívání svatých míst a jeho ohlasu. Též Gerson, uznávaný duchovní vůdce koncilu, uspořádal 19. října 1415 veřejnou přednášku na námět odvolání, jejímž závěrem bylo, že žádné odvolání nemůže nikdy očistit někoho, kdo jednou byl kacířem, a tudíž, že kající se kacíři mají být trvale uvězněni. Jménem se o Jeronýmově nezmínil, avšak posluchači i Jeroným, když se o tom dozvěděl, si odmyslili, kam Gerson svým všeobecným výrokem mířil. 19. prosince německý národ v Kostnici se domáhal znovu otevření. Jeronýmova přípodu a když 30. prosince byl přečten před koncilem protestní list podepsaný 452 českými a moravskými šlechtici a zemany, touha po konečném vypořádání se s Jeronýmem musela vzrůsti. Tentokrát koncil byl rozhodnut, že nesmí být žádného slitování. Úkolem shromáždit důkazy proti Jeronýmovi byli pověřeni tentokrát Jan, římský patriarcha z Sařihradu, a Mikuláš Dinskelpuel, jenž ve Vídni před 5 lety byl jedním z porotců, jimž Jeroným se vysmál, na místě dřívějších pověřenou, mezi nimi byli rozvážní a mírní Doaily a Zabarelo. Komise veřejně vykonala svůj úkol s hrbitostí, již zřídka se církevní řízení vyznačovala, neboť 27. dubna 1416 všechny přípravy pro zahájení výslechu byly vykonány. Toho dne patriarcha a Dinskelpuel opakovali ve shromáždění 4 národů a za Jeronýmovy nepřítomnosti body obžaloby. Poté františkán John Rocha přečetl 31 článků týkajících se Jeronýmovy činnosti jako šiřitele vyklifovských názorů, jeho činnosti v Uhrách a Rakousech, Kninova k Vodlitebu a Jeronýmovy kampaně proti arcibiskupovi Zbiňkovi, uvedli znova všechny skandály týkající se odpustků z roku 1412, tež Jeronýmův příznivý postoj k pravoslaví v Litvě a v Rusku a konečně přišla obžaloba, že vyučoval 4 jakosti trojice, predestinanci a remanenci. Svědkové o této první skupině bodů byli již vyslyšeni. Shromáždění nyní nařídilo, aby body byly Jeronýmovi ukázány, aby je mohl pořádně buď přiznat, nebo popřít. Poté obžaloba předložila další řadu 104 bodů, jež též měly být Jeronýmovi ukázány a svědkové měly být i slyšeni o těch z nich, jež by Jeroným popřel. Tyto dodatečné body zahrnovaly celou Jeronýmovu kariéru, počínaje jeho cestou do Anglie, dále jeho 13-letou činnost v Praze, v Paříži, v Heidelbergu, v Krakově, ve Vídni a v Rusku a konečně jeho poměr ke kostnickému koncilu. Závěrem byl Jeroným obžalován z porušení slibu, že bude opakovat své odvolání králi Václavovi, královně Žofii, univerzitě a ostatním s odepření své odvolání potvrditi z žádosti o propuštění a z nově projeveného obdivu pro Husa. Poté žalobce žádal, aby Jeroným byl přidržen k půstu, aby mu jako laikovi bylo pouze dovoleno odpovídatí krédo či non krédo, aby byl mučen a aby byl bezodkladně předán světské moci k potrestání, jež podle církevního zákona přináleží tvrdohlavým a nepolepšitelným kacířům v případě, že by vytrvale popíral to, co bylo proti němu prokázané. Jeroným patrně odpověděl písemně na první skupinu bodů, většinu z nich popíraje a některé zcela či částečně přiznávaje. Neodpověděl však na druhou skupinu, neboť trval na veřejném slyšení. To nebylo ve shodě s přísnou procedurou inkvizice, ale kardinálové znali hodnotu publicity a Jeronýmovu přání bylo vyhověno. Dne 23. května 1416 na všeobecném shromáždění konaném v katedrále za předsednictví Jana Zvivaci, biskupa z Ostie, byl Jeroným předveden před své 4 obžalovatele, jednoho za každý jeden národ, patriarcha Cařihradský za Francouze, Kašpar, opat Perugijský za Italy, John Welles, převor kláštera Panny Marie z Yorku za Angličany a Lambert z Galdres za Němce. Jeroným byl požádán, aby složil přísahu, odepřel a za důvod uvedl, že mu není dovoleno svobodně mluvit, nýbrž pouze kladně či záporně odpovídati na články obžaloby. Zdá se, že na tomto výslechu z 27. května 1416 koncil se zabýval o němi 104 dodatečnými body, k nímž se Jeroným doposud nevyjádřil. Přítomen byl jeden z nejschopnějších novinářů doby, skvělý humanista Poggio Florenský. Ve svém známém dopise Leonardovi z Arezzo Poggi praví: nikdy jsem neviděl, zejména v hrdelní při, nikoho natolik se přiblížiti výmluvnosti starověku, již se tolik obdivujeme. Bylo úžasné pozorovati, jakými slovy, s jakou výmluvností, jakými argumenty, s jakým chováním, hlasem a sebedůvěrou odpovídal svým odpůrcům. Je smutné, že tak ušlechtilá a vynikající mysl zabloudila do lánu kacířství, to jest předpokládá je, že věci, z nichž je žalován, jsou pravdivé. Po krátké diskuzi bylo rozhodnuto, aby Jeroným nejprve veřejně se vyjádřil k omylům, z nichž je vinen, a potom, aby mu byla dána příležitost říci, co se mu zlíbí. Záhlaví obžaloby byla tudíž přečtena z kazatelny a Jeroným byl dotázán, zdali si přeje k ním něco namítnouti, či nikoli. Poté byly přečteny důkazy. Je neuvěřitelné, s jakou obratností odpovídal a jaké důvody přinášel na svou obranu. Neřekl nic, co by se na dobrého muže neslušelo. Jestliže skutečně věřil tomu, co tvrdil, pak nemohlo být na něm shledáno nic, co by ospravedlňovalo trest smrti. Když se ho dotázali na jeho názor o svátosti, pravil: před posvěcením je to chléb, po posvěcení tělo. Někdo se ptal: tvrdil jsi prý však, že chléb posvěcení zůstává? Jeroným odpověděl na to: chléb zůstává u pekaře. Jinému, jenž přísahal při svém svědomí, Jeroným pravil: to jest nejsnadnější cesta ke klamu. Počet obvinění a vážnost věci znemožnili ukončení přelíčení ten týžden a soud byl odročen na 3 dny. Slyšení pokračovalo 29. května. Zbývající body byly přečteny a Jeroným po řadě odpovídal na ně. Patriarcha Cařihradský potom vyzval Jeronýma, aby oslovil shromáždění, což Jeroným též učinil, a sice řečí, jejíž výmluvnost, účinnost a odvaha pohnuli Poggia k tomuto prohlášení. Jeho hlas, jímž dobře hospodařil, byl příjemný a zvučný a jeho důstojná gesta svědčila o řečnickém umění. Stál odvážně, beze strachu, nejen smrtí pohrdaje, nýbrž jí i vítaje, takže jsi měl dojem, zde stojí Katonovo věku. O muži, hodný trvalé paměti, nechválím jej, věřil-li cokoliv zavrženého církví, avšak obdivují se jeho učenosti, jeho znalosti mnohých věcí, jeho výmluvnosti a dovedným odpovědím, avšak obávám se, že právě toto velké nadání, jímž ho příroda obdařila, bylo mu největším nepřítelem. Jeroným počal svou řeč vyzváním přítomných, aby se za něj modlili. Potom se pustil do výkladu, jenž prokázal, že byl jak humanistou, tak i mužem zběhlým ve scholastice. Poukázal na to, jak Sokrates, Plato, Anaxagoras, Zeno, Virgilius, Seneca, Autilus a Bocius mučednicky trpěli za pravdu, právě tak jako Mojžíš, Eliáš, Daniel a Susana, Jan Křtitel, Štěpán a apoštolové. Popsal potom vznik a vývoj sporu Teutonů a Čechů v Čechách, jenž pravil vedl k jeho nynějšímu pronásledování. Když vysvětlil důvody a okolnosti své cesty do Kostnice, svého útěku, zatčení a uvěznění, Jeroným pokračoval takto: nevěřím, že Hus byl spravedlivě odsouzen. Když jsem dříve připouštěl opak, jednal jsem proti svému svědomí, neboť čemu učil, bylo spravedlivé a svaté, tak jako byl jeho celý život a já při něm se trvám a budu se ho pevně držeti a na důkaz toho odvolávám na tomto místě onen dopis, který jsem zaslal do Prahy a v němž jsem odsuzoval názory a učení Jana Husy. A pokud jde o knihy a učení Wycliffovo, nepoznal jsem nikoho, jenž kdy psal tak dobře a učeně jako on. Když jsem zavrhl učení Jana Husy, neučinil jsem tak z ochoty skoncovati s jeho učením, Nýbrž odvolával jsem se ze strachu, protože jsem se bál ohně. Avšak ve věci svátosti oltářní nejsem s Wycliffem a Husem. Zajedno tam, kde jejich výroky se odchylují od názorů církevních doktorů. Poggio poznamenává, že velký byl zármutek kolem stojících, neboť chtěli, aby tak vynikající muž byl zachráněn, ukázalo-li by se, že je zdravé mysli. On však vytrvával ve svém vlastním odsuzování a jakoby vítal smrt, neboť chválil Husa, který, Jeroným pravil, neútočil na církev, nýbrž pouze na kněžské neřesti, píchu, přepych a okázalost prelátů. Neboť dědictví církevní bylo původně určeno chudým, vyděděným a nezaopatřeným a pro stavbu kostelů na onomu dobrému muži zdalo se být křivdou, je-li dědictví toto plýtváno na nevěstky, hostiny, koně, psy, roucha a jiné věci, jež ke Kristovu náboženství nepatří. Byly mu dány 2 dny na pokání a v těchto 2 dnech velmi znamenití muži jej navštívili, mezi nimi kardinál Zabarella z Florencie, a pokoušeli se ho zvyklati v jeho přesvědčení. Závěrečná scéna se odehrála v sobotu 30. května 1416, kdy koncil se brzy z rána shromáždil ke svému 21. všeobecnému zasedání v katedrále, opět za předsednictví kardinála biskupa Ostýského. Zasedání účastnilo se dalších 13 kardinálů a též vyslanci vznešených knížat a králů francouzského, aragonského, neapolského, cyperského, polského, norského, dánského a švédského a mnohých jiných knížat, vévodů, markrabích, hrabat, prelátů a univerzit a velmi četní nunciové a prokypři. Mše svatého ducha byla sloužena a poté Jakub, biskup z lodi, vystoupil na kazatelnu a kázal na text. I pokáral je za jejich nevíru a zatvrzelost jejich srdcí. Toto kázání poučně osvětluje postoj církve v 15. století vůči kacířství a kacířům. Je to učený, výmluvný, logický, zatrpklý a nemilosrdný výklad téze, že čím zákeřnější choroba, tím násilnější musí být lék. Prohlásiv, že sám má rád schovývavost a že si nepřeje prohrabovat i oheň mečem, biskup se obrátil přímo k Jeronýmovi a vychrlil na jeho hlavu některé z ostřejších výroků augustinových, izidorových a řehořových. Veřejné zločiny nemají být trestány v tajnosti. Je lépe potrestat viníka a zachránit mnohé, než aby mnozí byli ohroženi své volí jednoho. Jeroným není trestán pro svou nedostatečnou víru či své dobře míněné omily, je trestán pro zatvrzelost svého srdce a svou domýšlivost a píchu. Pohleďte, katoličtí pánové, na drzost těchto mužů, Jana Husy a Jeronýma, neurozených, nízkých, neznámého původu, kteří se odvážili zaútočit na celé království české, aby poštvali barony a šlechtice do boje a rozkolů, aby vyprovokovali rytíře k podlomení prastaré a užitečné ústavy, aby podnítili rozpory mezi občany. Stali se davovými vůdci ozbrojených tlup, satelitů páchajících či osnujících vraždy, zneuctívajících kostely a znešvářujících oltáře. Jak šťastné by bylo království české, kdyby tento muž nikdy nebyl se narodil. Ani Arius, či Sabellius, Faustus, či Nestorius, žádný z nich, Jeroníme, neměl horší pověst než ty. Zlá zvěst o tvém kacířství se roznesla do Anglie, po celých Čechách, Francii, Uhrách, Polsku, Litvě, Rusku a Itálii. Byl si podle zásluhy zajat a předveden před koncil a vězněn pouze, protože to bylo nutné. A zatímco jsi byl takto vězněn, moji vysoce ctění páni, kardinálové z Orsíny, Aquileji, Cambrai a Florencie, osobně se vynasnažili, aby se ti dostalo pohodnějšího příbytku. A nebýt obavy, že utečeš, jeden jako druhý byli ochotni tě mít nejen ve svých domech, ale i ve svých pokojích a při svých stolech. Ani jsi nebyl mučen, a kéž bys byl, býval, protože bys byl zavrhl své omily. Takový trest byl by otevřel oči vinou zastřené. Pokázání Jeroným směl osloviti své soudce. Jeden z přítomných Dietrich Vrije popisuje, jak stál mezi nimi, bledý v tváři a s dlouhým černým vousem a mluvil čistým hlasem. Začal popřením obvinění, jehož se mu dostalo z úst biskupa z Lodi, že by kdy způsobil Čechám škodu, poděkoval prvním komisařům, zejména Zabarelovi, za jejich trpělivost a užitečná ponaučení. Poté vyznal víru a poslušnost katolické církvi, avšak opět zavrhl okázalost a přepych kněží, opakoval své vyznání věrnosti Husovi a opět odvolal svůj dopis Lackovi, právě, že jej napsal proti svému svědomí, ze strachu z ohně, jehož žár je velmi krutý. Když Jeroným skončil, protektor synodu Henry Piro žádal o vyslovení konečného rozsudku. Patriarcha Cařihradský poté přečetl rozsudek z listiny, již držel v rukách. V rozsudku připomenuto bylo Jeronýmovo odvolání, víry v kacířské, mylné, rouhavé, pohoršující, zbožnému sluchu urážlivé, spupné a podvratné, články Wycliffovi a Husovi, pak opětné jeho upadnutí v blud, jež následovalo. Po zvláštní zmínce o Jeronýmově pravověrném vyznání ve věci svátosti, rozsudek končil slovy. Z výše uvedeného je zřejmé, že zhora jmenovaný Jeroným je stoupencem zmíněného Wycliffa a Husa, již odsouzených a že přidržuje jejich omylů a je jejich příznivcem. V důsledku toho tento svatý synod vyhlásil a vyhlašuje, že zmíněný Jeroným bude odvržen jako schnělá větev, suchá a mrtvá a prohlašuje i označuje jej za do kacířství znovu upadlého, za z církve vyobcovaného a zatraceného a jej odsuzuje. Zástupci národů byli na to vyzváni k hlasování a jeden po druhém, Intel Antonio biskup, konkordijský Němec Mikuláš, biskup Mecklenburský, Francouz Vital, biskup Toulonský, jménem anglického národa Patrick, biskup z Yorku a za kardináli Jan, biskup Ostýský, odpověděli placet. A když toto bylo vykonáno, koncil či synod kostnický povolal světskou moc, aby vykonala trest na mistru Jeronýmovi. Byl mu přinesen velký vysoký papírový klobouk, pomalovaný kolem dokola červenými čerty. Jeroným, jakmile jej uviděl, sundal svou kapuci a odhodil ji na zem mezi preláty a posadil si klobouk na hlavu se slovy. Náš pán, Ježíš Kristus, když šel za mne zemřít, nesl na hlavě korunu strní. Z lásky k němu rád ponesu místo koruny tento klobouk. Očitý svědek a krajan popisuje poslední scény těmito slovy. Když všechny tyto věci byly ukončeny, byl veden z katedrály na smrt a jak vycházel z dveří kostelních, počal zpívat radostně a silným hlasem s očima k nebi obrácenýma Credo in unum deutum, tak jak zpíváno v kostele. A jak průvod postupoval, zpíval celou litánii. A když dospíval u městské brány vedoucí do Gtleben, začal Felix Naiguere es sacra virgo. A když i tento nápěv dozněl a přišli k popravišti, kde mistr Jan Hus před ním dotrpěl, poklekl před hranicí, jež byla pro mistra Jeronýma připravena, podobně jako pro mistra Jana Husy, a zvolna odříkal modlitbu. Avšak popravčí jej ze země zdvihli dříve, než modlitbu dokončil, a donaha svlékli ze všeho šatu a obvázali jej lněným suknem kolem stehen a připoutali k hranici, jež měla tvar silného kolu, zaraženého do země a k němu s nohama na zemi byl připoután provazy a železnými řetězy. A když počali narovnávat dříví kolem něho, zpíval Salva Fesadis. A když tato hymna byla ukončena, prospěvoval silným hlasem Credo in unum deutum. Až do konce. Potom mluvil k lidu německy v tomto smyslu. Milované děti, jak jsem právě zpíval, tak věřím a ne jinak. Toto vyznání je mou vírou. Umírám nyní, protože jsem nechtěl souhlasit s koncilem a jako oni tvrditi, že mistr Jan Hus právem a spravedlivě byl koncilem odsouzen, protože dobře vím, že byl opravdovým kazatelem učení Ježíše Krista. A když dřevo bylo narovnáno až povrch jeho hlavy, položili jeho šat na hromadu a pochodní přiložili oheň k dřevu a když dřevo počalo hřeti, zpíval silným hlasem In manua tuas domine commendo spiritu meu. Když skončil a oheň zuřivě plápolal, česky pravil Pane Bože, Otče všemocný, smiluj se nade mnou a odpust mi moje hříchy, neboť ty víš, jak upřímně jsem miloval tvou pravdu. A pak jeho hlas byl zadušen prudkým ohněm a od té chvíle nebylo ho slyšeti, avšak jeho ústa a rty se stále pohybovaly, jako by rychle sám k sobě mluvil nebo se modlil. Když však téměř celé jeho tělo i svousem hořelo, vznikl vysokým žárem na jeho těle velký puchýř velikosti vejce. A po celou tu dobu, co hořel, byl živ v ohni ve velkém mučednictví tak dlouho, co pomalému chodci trvá cesta od svatého Klimenta v Praze přes most k svaté paně Marii, tak velká byla jeho přirozená síla. Když však v prudkém ohni dokonal, přinesli jeho postel, pokrývku, kalhoty, kapuci a jiné příslušenstva z jeho vězení a spálili. S radostným výkazem, píše florenský humanista Poggio, a šťastnou tváří a žádostivě šel na smrt. Ohně se nebál ani způsobu svého utrpení, ani smrti a žádný stoik nikdy nevytrpěl smrt s myslí tak stálou a silnou. I tak zemřel tento muž, vynikající vším mimo víru. Viděl jsem jeho konec, pozoroval každý jeho pohyb. Ať již byly jeho dogmatické omyly a zatvrzlosti jakékoliv, bez váhání bys řekl, že zde zemřel muž ze škol filozofů. A když oheň dohořel, odvezli prach a popel povozem k nedaleké řece Rýnu a hodili do ní. A tak, psal německý papežský úředník Dietrich Nieny, zatvrzele vytrval ve svých bludech, pokud mohl ústa otevřít a zůstal ďábelský a zatraceně spupný po celý svůj život i ve smrti. Nic na práci. Chtěl jsem něco učinit, povědět vám o věcech, připomínajících trochu pověsti starověku, neboť Mutius kdysi dávno nedal si jeden ze svých údů upáliti s takovým klidem, jako tento muž celé své tělo. Ani Sokrates nevypil jed tak ochotně, jako tento muž objal oheň. Avšak dosti toho, odpusťte, byl jsem příliš rozvláčný, věc sama vyžadovala úplného vypsání. Avšak neměl jsem v úmyslu být tak povídavý. Buďte zdraví. Dáno v Kostnici v den, kdy upálen byl Jeroným.
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Mistr Jan